Türkmenistan'dan Azat Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giriliyer. Sayfon 3 devamlı özgörüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda izarla.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayif filen xabarlar gündelügi. Ekspert Türkmenistan'daki inflasiyanın derecesini yenide hasapladı. İnflasiyanın özü näme? John Hopkins Üniversitesi'nin Profesörü Steve Henke 23. yılda Türkmenistan'da inflasiyanın derecesinin 124% bolunluğunu aytdı. Onun son hasaplamalarına göre Türkmenistan inflasiyanın derecesi boyunca dünyada Venezuela'dan, İran'dan ve Sudan'dan son 4. yerde duruyor. Henke bundan azal 1. yılında bu görkezücüğünü 294% deyip onu dünyada 2. en yukarı inflasiya hasiyetlendiripti. İndi Henke näme diýjek bolýar? Inflasiýanyň özü näme? Onuň ýokary bolmagy nämeni alamatlandyrýar? Bu tema boýunça Azatlygyň özüne beren soraglaryna türkmen ykdysady ýetişi Hudaýberdi Uradow jogap berdi.
Aýdyly şu ögürde şu tüýli geçen ýylyň kübrüň degeşdirse şu bahalary, şu bar hyzmatlary da ýurdum içinde. Ana şu ikisini bahasyny, tariflerini degeşdirip görsek da, şu näçe ösüm bolsa, şu geçen ýyl kübrüň degeşdirildi da. Ana şoğumu inflasiya diýilýär. Ýa-da eger de misal üçin eger de şu peşelse misal üçin peşel, onu deflasiýa diýilýär da.
Diýip ykdysadyýetçi bellidi. Ol manadyň güýjünin peselip adamlar belli bir mukdardaky maliýe ferişdesini näçe az haridalýan bolsa muňa inflasiýa diýilýändigini düşündürdi.
Siz näçe güýj peselse, näçe az harid adam alybilse, geçen ýyl kybly deňleşdirilende şoňa inflasiýa diýip aýdylýar. Şoň ara tapawudy.
Deyip Oradow bellidi. Türkmen ykdysady ýetişi gurrunga dowam edip inflasiýanyň sebäplerini mysallar arkaly düşündirmäge synanyşdy.
Inflasiýa ýerden zat üçin aýdyly. Bunyň hummedi gaçdy, bunyň hummedi gaçdy. Şu adamlar şu zat üçin aýdyly. Geçen ýyl kule demestirinde 100 manyzda harit az aly bilse, ana şonda şu inflasiýa diýilýär da. O inflasiýanyň sebäbi, Ol ýerde mysal üçin şu geçen ýyl alyn aýlygyna süýül mysal üçin süýül. Az haridany bilýär. Ýa-da az hyzmaty tölebilýär da. Ana şoň üçin ýurtda inflasiýa döreýär.
Diýip ykdysadyýetçi bellidi. Resmi metbuatın haberlerine göre Türkmen hükümeti yurtta büdjet işgärlerinin aylıklarını, talip haklarını, pensiyaları hem de beyleki devlet kömök pullarını her yıl 10% yukarılandırıyor. Yönü bunun ulan bir hatarda yerli yaşayıcıların en çemesi azatlığın haberçilerine beriyen gurrunlarını yurtta aylıkların yukarılanma ulan bahaların destine kalmak ulan bolyanlığına ediyor. Halkarı sinçiler Türkmenistan'ın ağır iktisadi krizisi baştan geçiriyen dini notayar. Düyü Washington'a yerleşen Merkez Aziya Kavkaz Institute Tutunun gaýwany ulmy barlygy çykdy. Şol bir wagtda The Jamestown aň düşünje gurumasynyň analisti John Daly goloýda gurumanyň saýtyna çap edilen makalasynda Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýär diýip ýazdy. Halkara pul gaznasynyň ekspertleri mart aýyny Türkmenistana eden saparlarından soň çap eden beýanatyny ýurdun resmi statistika maglumatlaryna salgylanyp 2017-nji ýylda Türkmenistana inflasiýanyň derejesiniň 8%-de ýetendigini ma'lum etdi. Iýun aýyny Azatlyk Radyosynyň Professor Henk bilen geçiren söhbetdeşligini ol Türkmenistanyň inflasiýanyň derejesini haýsy metodologiýany ulanmak arkaly hasaplanýanyny gurrun beripdi.
The way I estimate these inflation rates is with high frequency data that I mean daily data.
Men bu görkezçileri yukarı yığılıkta kaytalanyan sanları yani günlük sanları izarlamak arkalı hasaplayarın. İktisadiyet ulumundaki satın alış okuyu boyunca teoriyanı ulanmak arkalı daşarı yurt valyutasının bakasındaki ütgöşmeleri ulanıp yurttaki inflasiyanın derecesini hasaplamak mümkün. Sebebi Qarabağların nırhı yurttaki hakiki yağdayı açıp görkezler. Qarabağların görkezçileri ören açacağınır deyip ol belledi. Bu mavuzuk Türkmenistan'ın resmi köpçülüklüğün mağlumat sirişlerini ağdırmayar.
Gepleýär Azatlyk Radyosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sahra. Türkmenistan'da student ve okuwçy gyýdylara dar köýnek giymek gadagan edilip, onuň derengine tenine ýapyşmaýan giň köýnek we aşagyndan hem keşdeli balyk, ýagny milli aýak giýmini giymek talap edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde agdalmadlygyny soran Türkmenistanyň bilim ministrliginiň bir işgäri Azatlyk radiosyna beren maglumatynda ýurtda täze okuw ýylynyň başlap güýje girjek bu okuw forması barada şuýlun aprel aýynda ministrlik derejesinde karara gelinendigine, häzir kwatmunyň muallimlere ýetirilendigine we olaryň hem bu barada okuwçy gyýdylara we ene atalara duýduruş edendigini tasdiklady. Aşgabatly mekdep muallimleriniň we ene atalaryň ençemesiniň aýtmagyna görä 20 iýulden mekdep ýolbaşçylary okuwçy gyýdylaryň öýlerine ýöretjeň edip ene atalardan bu düzgüni berja etmegi talap edip başladylar. Hatda mekdep ýolbaşçylary ene atalara formany özleriniň diktirmeli däldigine, onuň her mektebe bellenen ýörite tikinçilik cehlerinde tiktirilmeginin hukmandygyny duýdurýarlar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde agdalmadlygyny soran da şowdaky çeşmämiz hem täze okuw ýylynda şeýle düzgüniň boljak dowarada welaýatyň bilim işgärlerine maglumatyň gelip goşandygyny, olaryň hem okuwçy gyýdylara we maşgalalara duýduruş edendigini gurrun berdi. Şul mektep okuwçy gyýdylar üçin täze mektep formasy giýdiriljek. Bu barada mektep muallimlerine ýokardan tapşyryk gelipdir we formanyň nusgasynyň 10-njy awgustda mekteplere geljekdigi aýdylýar. Diýinjalyş döwri bolsa-da klass ýolbaşçylary okuwçylaryň öýlerine aýlanyp, olary 10-njy awgustdan öň mektep formasyny almadlygy taşyrýarlar. Käbir bilim pudonyň welaýat derejesindäki jogapkär işgärleri bu formanyň giň köýnek, balyk we jaket boljakdygyny eşidendigini aýtdylar diýip çeşmämiz aýtdy. Bilip geçsek bu düzgün diňe türkmen maşallarynyň çağlary okuyan mekteplerden däl. Eýse paýtagtyň 55-nji 57-nji orta mektepleri ýaly Rus, Türk we beýleki milletleriň çağlary okuyan mekteplerden hem talap edilýär. Bu bolsa türkmenler bilen bir hatarda beýleki milletleriň ene atalarynyň arasynda hem nägileliklerin döremegine sebäp boldy. 24-nji iýulda ýerden saat 7:45 töweregi 30-dan gowrak ene ata aşybadyň Parahat 3 etrapçasyndaky 57-nji mektebiň öňünde üýşüp, mektep ýolbaşçylaryna gyýdylarynyň uzyn ýaşyl köýnegi we tahyany giymegi dowam etdirjekdigine, ýöne olardan milli aýak giymini ýagny balagy giymegi talap etmedligi soradylar. Galiberde bilim işgärleriniň ençemesi bu täze formanyň köp maşallaryň büdjetine agram saljakdygyny, sebäbi okuwçy gyýdylaryň täze egin eşigini tikdirmek üçin 1000-den 2000 manada çenli aralykda pul serişdesine sarp etmeli boljakdygyny çaklaýarlar. Mektep okuwçylarynyň sumkalary, ruçkalary, depderleri, günnelikleri geçen ýyl bilen deňeşdirilende adyndan 500% gymmatlady. Dogrusy käbir hojalyklaryň çağlaryna täze forma beýlede dursun, ruçka, depderi alyp biljegi hem mana. Dollar şun 18 manada yetti deyip, daşoğudlu çeşmeyemiz sözünü cemledi. Türkmen hakimiyetleri yurttaki ayal gıydların daşkı görünüşü ile bağlılıktaki çeklendirmeleri, bunun bir neçil yıl odol girdip başlayan bolsa da, son kaylarda bunun gerimini barha güçlendirdiler.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde siz bilen men Sultan Açil ve gepleşiklerimi devam ettiriyoruz. Aşgabatyň Gülistan Söwda merkezinde we şäheriň beýleki käbir söwda nokatlarynda täze okuw ýyly üçin okuw esbaplary satyp çykarylyp başlandy. Okuw esbaplarynyň söwdasy üçin kiçengräk söwda nokatlary döredilip, olar esasan palatkalardan gurnalýan söwda nokatlary bolup durýar we olar bazarlaryň dukanlaryň golaýlarynda gurnalyp, ol söwda nokatlaryny esasan hususy telekeçiler kärendesine alyp söwda ederler. Aşgabatly ýaşajylaryň aýtmaklaryna görä, şeýle söwda nokatlary hemişe awgust aýynyň başyndan işläp başlaýardylar. Emma bu ýyl şeýle söwda nokatlary eýem 10 gün mundan öňe öz işlerini başlapdyrlar. Okuw esbaplarynyň söwdasynyň ýer gurnanmanyň sebäplerini telekeçi aýyny şeýle düşündirýär. Geçen ýyldan satylman galan okuw esbaplary, depderdir surat üçin albomlar, türli galamlar, oglanlaryň kostüm jalwarlary, gyýlaryň fartuklary ýa-da haritdarmy käni galdy. Sebäbi geçen ýyl hem okuw esbaplarynyň söwdasy o diýen gyzgalanly bolmady. Olary Irakdan satyp çykaryp, biraz haritlarmadan meçerini azaltmak isleýär. Şol sebäpli söwda merkezleriniň ýolbaşçylarynyň söwda nokatlaryny Irakdan açyp bermeklerini haýyş etdik. Emma biz söwda nokatlaryny gurnasak da, häzirlikçe haritlarmadan alyjysy az diýip aýna aýdýar. Ýaşajylaryň Azatlyk radiosy bilen töhbetdeşlikde aýtmaklaryna görä bolsa, ýaşajylaryň ellerinde nakd pulyň ýokluk sebäpli, olar häzirlikçe okuw esbaplary üçin bazarlara aýlanyp töwda edip bilmeýärler. Xaritlarning baholari asha yuqori. Adi xaritlarning baholarining yuqorilanmasi bilan ko'p chaqal mashqalar gundolik adi xaritlarning alada bilan yashayarlar. O'quv hisoblari ham kerak. Yo'nayin tak ular tatinalmaga pul yo'q. Shol tevapli ham badarlar aylanib o'quv hisoblarini almaga hovlig'imdoq. Anha iyul ayining aylig'ini alanmasdan so'ngra zarur xaritlarimiz uchun islatak islamasak badarlari aylanmal bo'lar. Emma geçen yıldan alın okul hesaplarını bilen çağaları onu dettirmeye çalışmalı olar. Tevabı okul hesaplarının bahaları hem aşağı yukarlandı deyip Aşkabad'ın yeni bir yaşayıcı tefek vettesliğe koşullar. Geçen yıl 10. tekinci klaslarda okuyan oğlularımızın kostüm calvarları könerek olsa da büyül 6. klasda okumalı oğlumuz ol egneşiklerle ondurmakçı. Tahyalar hem şeyle, qiyilların fartuklarını hem geçen yıl kısavla ondurmakçı. Ağır mesele okuyucu partifeller olup duruyor. Daşar devletlerden telekatçiler tarafından getirilen okuyucu partifellerinin hiyeli cüdap et. Olar bir yıl ulanmağı hem yeten ok. Okuyu kutarmanka ikinci bir partifel satın almalı olardın. İneş ol geçen yıl ikinci satın alan partifellerimiz bilen hedirlikçe çağalar mektebe uğratmakçı deyip köp çağalı en aydır. Şol bir vaatta vardı. Geçen yıl 25 manada duruyan qiyiller için ak fartukların bahalarının bu yıl 45 manada duruyandığını. Geçen yıl 50 manada duruyan okuyucu partifellerinin bu yıl 100-120 manat aralığında bahalanyandığını. Oğlanların mektep formatı için kostüm calvarlarının ölçene göre 200 manattan başlanıp 350-400 manat bahalanyandığını. Okuyucu defterlerinin 2 manattan, durlu kalemlerin 12 santa kaplanan görünüşünün 10 manada duruyandığını. Geçen yıl 8 manat olan tuğrat için albomların büyül 17-20 manat bahalanyandığını. Okuyucu oğlanlar hem qiyiller için hükmanı olan tahyanın 30-40 manattan bahalanyandığını hem aşkabatlı enek Köp çağalı miyu aydiyar. Ağdalayan mahallardan hem hat yukur bahalanyan partifeller, kostüm calvarlar, qiyilların hem oğlaların ayak kapları var. Oların hiyel oğutları hem var. Yönü yukur bahadan hiyel oğut karayitler satın almağa yağdayımız yok. Sol tevapli ya ardarra karayitler satın almalı olayarız. Ya olmasa geçen yıldan kalan dağıtlarımız bilen oğut etmeli bolur deyip, ikiden üçten mektep okuçusu bar en atalar aydiyarlar.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun gepleşikleri Aşgabat vaqti bilen saat 7 bilen 9 aralığında qıytqı tolkunların 11850 ve 15255 yığılıklarında efire çıkara. Satelit arkalı efire verilen gepleşiklerimiz bolsa önkü tertibinde dinlep bolar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar günnelikimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın iyun ayının aylıkları ve beylik kömök pulları önkü aylardaki dönem geciktirilip verildi ve sonra ruhatta adamlar bankamatlardan alan köyünü manatlarını sevda edip bilmeyenliklerini aydıp seyreniyerler. Azatlık'ın Aşgabat'taki çeşmelerinin veren mağlumatlarına göre Türkmenistan'ın aylıkları 10'un kuhun geciktirip vermek bir eyyem kadaya uğurlu. Yönü iyun ayını kallıcı dayhanlarının vaktinde hasaplaşmak meselesi ara düşünsün, aylıkların Alayta'da şehir yerine has giyicigenliği yani 20. yılda berilip başlananlığı haber veriliyor. Emma bu gedek aylıkların giyicikmesinden başka sabır edip karaşan adamların önünden yine bir kıyınçılık çıktı. İyun ay için berilen manatlar cüda könülün. Olar dükkanı alıp barıp sevda edecek olsun ul kıyınçılık döreyer. Sebebi satıcılar beyle manatları kabul edip bilmeyeceklerine ediyarlar deyip azatlığın biri birinin arası çeşmeleri haber veriyor. Bankomatların veren manatlarının köpüsünün çalı pulsu doğru var. Hatta kağıt pullerle bir pamuk göğlüğünü elinde tutup duran yalı oluyorsun. Halis könülüp sürçöğü çıkan pulların arkalarını, yüllerini, enseme yerini, uskoç yelmeneler hem azalip adının aydınmalılığını soran Aşgabatlı yaşayıca etti. Bazardaki yağdayı öğrenen çeşmenin sözlerine göre, satıcılar beyle pullar alsalar, sonralar beyle kalıcıları gaytarı hükmünle hem berip bilmeyenliklerine ediyarlar. Pulu kabul edilmedik adamlar olsa biz bu pulu özümüz çıkaramadık. Devlet aylık hükmünü bertip neğiyle oluyor. Bu yağday dükkanların kavirine satıcılar ile alıcıların arasında ören dartkınlı, çekeleşkili kurumların hem turmağını alıp geliyor deyip çeşme etti. Yerli sinçiler bu hili yağdayın 2008 yılı pul reforması manadın devalvasyası geçirilmeden önüm bolanlığın sonuna dükkanların ve bazar satıcılarının dini münglükleri ve münglükten yukarıdaki pullar alanlığını atlayarlar. Şeyli de çeşmeler son kaylarda onluk pul ürlüklerinin, 1 manatlık 5 manatlık kağı pullarının, 1 manatlık 2 manatlık metal pullarının tengelerin cüda yetmesi gediyenliğine ediyarlar. Bu yağday hem dükkanlarda ve bazarlarda alıcı bilen satıcının arasında iyi düzülmeyen dartkınlı yağdayların dönemeğini alıp geliyor. Menni gaýtaryp bermäge ogunuk pul ýok. Yerine sakkyzalay dip dukanlaryň satyjylary alaja geçmeýän. Hil taýdan pes haritlerini hödürleýärler. Alcılar köplünç, sakkızın öğünün çöyünü. Bolmağa pulum ver deyip kaharlanıyar deyip adatlığın havarçı saytti. Şeyli dol kaytargısını alacak olup etli vaatlap karasyanların hem bağırdığın tebev hedir iktisadi kıyınçılıkları vaatında adamların dükkanı alacak zaten önünden hataplap her köpüğün sanap geliyenliğini. Kətovol saharitlerin bakasın batlansın alacak zaten yarsın hem alıp bilmen gidiyenliğini gurrun verdi. Bu ýagdaý bazarlarda göwüp önüm satyn alynanyny ýene ýagşy sebäbi satyjylar gaýtarga derek artygyrak pomidor ýa ýene bir zat berip aljyny garaz razy edýärler diýip Çeşme sözüniň üstüni ýetirdi. Şol ruhatda çeşmeler banklarda ulanmaktan ayrılmalı. Sargiden pullar kavul edip almak ve olara derek teyze pul vermek düzgününün hem yoktuğunu. Bu meselede hiç bir resmi düşünürsün verilmeyenliğini belleyerler. Bank işgarlarının birinin azatlığın havarçısına düşündürmeğine göre Türkmenistan'ın hükümeti könülen pulları kazaptan ötürüp Angliyada tada pul birliklerini çıkartmak için seri işte oy vermeli. Emma hazır devlette bunun için yeterlik seri işte yok. Yeni bir belli meldat adının aydılmadılığını soran bank işgarı Türkmen manatlarının ika geçip geçmeyen katı salt könüleyenliğini, tüydülmök derecesine barıp yettiyenliğini aittı ve bunun belki de seri işte tıkışı itlemek için manadın hakiki çıkarılmalı kağıdına çıkarılmayan olma ile bağlı olmak ihtimallığını öne sürdü.
Gepler Adatlyk radiosu efirde habarlar gündelik bilen men Şaýmyrdan oglum radi kabuldan. Türkmenistanyň Gunmatar Owgansanyň Batgys welaýatyna iýerilýän elektrik geçirjisiniň açylyş tabarasy boldy. Oňa Owgansanyň prezidenti Muhammed Eşref Gani hem gatnaşdy. Elektrik geçirjisiniň we elektrik stansiýasynyň gurulyşynyň Aziýa Üsüş Bankynyň kömegi bilen amala aşyrylandygyny resmiýler aýdýar. Elektrik geçirjisinin açılış çeyresine Türkmenistan'ın elektrik energiya boyunca ministeri hemem Türkmenistan'ın Kabul'daki ilçisi katnaşıptır. Mälim bolşuna göre bu elektrik geçirjisinin kuruluşu bundan 2 ay tüverek ön tamamlanıptır. Açılış çeyresinin geçirilmendik için onun ulanmağa verilmege izine süyüşürlüptir. Türkmenistan'ın iyi verilen elektrik energiyanın şu gün açılışının bulunduğunu Badagis velayetinin hakimi Abdülgapur Melikzey Azatlık Radyosu'na aitti. Elektrik energiyadan halkın faydalanıp başlandığını bildirip hakim şeyle dedi.
Berkı muhat, bozdayı cevzal muhat tekniğinde. Mamsari berkı korp edin, berkı sonra
Ikaýta wereg öň elektrik geçirjisiniň işi tamamlanypdy. Elektrik geçirjisiniň gurulşygyny öz üstüne alan şirket gowy işledi. Türkmenistan'dan iberilen elektrik energiyadan Galaynaw şäheriniň halky bilen bir hatarda elektrik geçirjisiniň orunda yerleşen Kaobalaryň ýaşajylaram ulanýar. Elektrik tokdan peýdalanmak Badagys welaýatynyň halkynyň hemişe arzusudy. Häzirlikçe Türkmenistan'dan 110 kilowatt saatlyk elektrik tok iberilýär. Elektrik togun güýje gelejekde artdyrlar diýen umydymyz bar diýip häkim Abdulgapur Melikzai aýtdy. Gunmatar Owgansanyň Hirat welaýatynyň ýaşajylarynyň hem belli bölegi Türkmenistanyň iberilýän elektrik tokdan peýdalanýar. Hirat welaýatyna Irandan hem elektrik tok iberilýärdi. Ýöne näbelli sebäplere görä Irandan Hirata iberilýän elektrik togy soňky günlerde kesilipdir. Hirat welaýatynyň halky Türkmenistanyň elektrik togyny ygtybarly hasaplaýar. Türkmenistanyň elektrik togyna özleriniň ýyllarça garaşandyklaryny bildirip, Badagys welaýatynyň welaýat kengeşiniň başlygy deputat Abdulaziz Bek şeýle gürrüňmerdi. Badagys welaýatynyň ilatynyň belli böleginiň elektrik tok bilen häzir üpçin edilendigini deputat bildirdi.
Bada solha intizar turji bar we takmil şuda merdum Badagys az ýek tarapdan gormoy şedi.
Havada qaty ısı, elektrik tokdan halk peýdalanyp başlady. Şonuň üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýäris. Türkmenistanyň iberilýän elektrik tok kesilmez diýip tamaýy diýärs diýip deputat Abdulaziz Bek aýdýar. Badagys welaýatynyň Marçak tebinde türkmenler hem koçum bolup ýaşaýar. Marçak elinde Türkmenistan elektrik tok berjekdigini ma'lum etdi. Biz hem Türkmenistan tezlikde elektrik tok bilen üpçini eder diýip Marçak tebinin ýaşaýjysy Beryalay umyt bildirdi.
Batgaýdan barp berdiler, Batgaýs tirlerden bir näçe kilometr. Uzak bizlere ondan aýaram ýok bizler bir şerde üç uşlak Marçakda 32 garaý ýaşaýardy. Hemme bir türkmen merdim bizlere de bir Türkmenistan'a da etçem, or taraftan bir bark parteler katı minnettar olacak, or tirlik suratta billemem barkımız geltes. Belki insanlığa bol ayağı billere den tirlik suratta geltes, on çok o inşallah. Tidrek geldi bana bördü bildenge. Önde şey metelen batkıysan birlere bark geçti. Onun mırçından birlere nemesi yok. Yaman mesafası uzak. Bu yüzden birlere ger geldi. O zaman gelen yerinde de bana bu yollarımız harap. Köprak yer naimniyet, naimniyetliğin barkanı o feda onlarda atlara. Şimdi bildenge öz duşumuzdan geçirip verse birlere emniyet. Hem yaman kovutu bördü. Hem mezadı. Şunu tırın katı minnettar belki imanı birlere de bir tidrak şördün geçirip bir ayaş onu. Evet Türkmenimiz olun inşallah birler Türkmeni tırını hana sabat birler ya atlattır. Şu Türkmenliğini bildirip bir desine bark verecek deyip hemkarlık edip kama gelip de hana sabat teşekkür birler şördü otiz. Biz merdimsin kılapta birlere maya edip de katı hoş bulup tuz.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev bilen xabarlar gündeligi. Pakistan Aksaylı ulurda yarışın başını İmran Khan çekýär, garşydaşlar galplyga yol berilenini çaklayar. Pakistanda geçirilen saylawlaryň 25-nji iýulda aýan edilen ilkinji netijelerine görä Opozisiýa lideri İmran Khan bäsleşigin başyny çeker. Onuň garşydaşlary netijeleriniň jemgyýetçiligi ýetirilmegi ýyly süýşen saýlawlarda galplyk boldy diýýär. Umumy seslerin yarısının sanılmağı bilen Khan'ın Tehriki İnsaf Pakistan Partiyası önüne varýar. Ýöne tutsoglukdaky köni Premier Minister Nawaz Sharifin hükümet başındaky Pakistan'ın Musulman Ligası Nawaz Partiyası hemde başga da bir näçe uwnuk partiýalar saýlawlarda galplyga ýol berilenligini öňe sürýär. 26-njy iýulda jurnalistleriň öňünde eden çykyşyny Pakistan'ın saýlaw komitetiniň resmisi Babar Yakup saýlawlarda hiç ýyly dildigüşlüge ýol berilmeýändigini hemde sesleri sanamy işleriniň elektron Hava tulgumunu dören teknik näsazlyk sebäpli ýyzy süýşürlendigini aýtdy. Netijeleriň aýan edilmegi ýerli wagt bilen gije sagat 2 süýşürlipdi. Saylaw komitetiniň başlygy Sardar Muhammad Raza saylawlaryň ýüz göterim açaçan hem adalatly geçirilendigini aýtdy. Ýöne ol saylawlaryň ahyrky kesgitli netijeleriniň haçan ma'lum ediljekdigi barada maglumat bermedi. Seslerin 48 götürümünün sanılmağının neticesinde Khan'ın Tehriki İnsaf Pakistan Partiyası Milli Assambleyadaki, yani parlamentin aşağı palatasındaki cem 270 korunun 113'ünü eye oldu. Önkü Premier Ministerin inisi Şabaz Şarif'in yol başlığındaki Pakistan'ın Müslüman Ligası Nawaz Partiyası yarışta ikinci olup, parlamentte dalaş edilen orunların 64'sünü, yurdun 2007 yılda canına kast edilip öldürülen ozolku Premier Minister Benazir Bhutto'nun oğlu Bilawal Bhutto Zardar Darinin baş tutanlığındaki Pakistan'ın Halk Partiyası oldu 3. yerde, yani parlamentteki 42 oranı eye oluyar. Khan'ın kampanyası özlerinin saylavlarda yeniş kazanacaktığını tutan yerli ınanyardı. Yön olur hedirki yağdayda Milli Assambleyada ağdıklık kazanma uçuyun zirur olun 137 oranı eye olup bilmecek şemeli. Bu yağdayda Khan'ın partiyası koalitse dörütmek üçün onuk partiyalardan hem de kararsız dalaşkarlardan özlerine yaran tapmalı olurlar. Khan'ın partiyasının metbuot vekili Fawad Chaudhry Twitter'de Kutlu olsun täze Pakistan Premier Minister İmran Khan diýip yazdy. Ýöne ýarşyň netijeleri henüz resmi taýdan ýygnan edilmendi. Ahmal ýeňişi gutlamak üçin Khan'ın müňlerçe tarapdary Islamabadyň köçelerine çykdy. Populist lider Khan öz kampaniýalaryna korrupsiýaga garşy göreşmegi baş mowzu edip saýlap aldy hemde saýlawçylara täze Pakistan'a wada berdi. Ol öz kampaniýasynyň öňünden gelýän pamalany 3 paýaly partiýalardan düzülen siýasy elitaga garşy göreşdigi pähsiýetlendirdi. Ol siýasy elita Pakistan'ı iktisadi ötüşlere böwet bolmakta we Pakistan'ın 208 milyonluk ilatını garip düşürmekte ayıpladı. Pakistan'ın Müslüman Ligası Nawaz Partiyasından tapawutlulukda Khan Xitayın Pakistan'ı ulu muktarda maya koymağına da karşı çıkıyar. Şeýlede Khan goňşy Awganistan'ın Abaşanın yol başlygynaky uruşy, Abaşanın Pakistan'daky jeňçilere garşy dron hüjümlerini amala aşyrmagyny tanqidlap geldi. Khan siýasatçy hökmünü konservativ islamy meýil edip Pakistanly liberallary tanqidlap çykyş edýär. Ol Talibanyň kam ýeňdeş adalat sistemasyny ornaşdyrmagy wada berýär. Khan jeňçilik bilen iltişigi bolan ekstremist dini toporlar bilen ýaranlyk arap geldi. Şeýlede ýurdun armiýasy Khany arka çykýandyr öýdülýär. Nawaz Sharif harbylaryň siýasatdaky däwe öwrülen täsirini aradan aýyrmagy synanşan soň, armiýa bilen Sharifiň arasyna töw düşüpdi.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.